Okugema okwa buli kiseera mu Uganda kulaze nti mwaka 2025 kutuuse ku bitundu 9 ku buli 10 okusinziira ku Ministry of Nanyizwa ku byobulamu bwe badde ng'etunuulira okubagukako endwadde gamba ng'olukusense n'ekirwadde kya Mpox ebyabaguka ennyo omwaka oguyise. Ministry of Nanyizwa ku byobulamu mu kiwandiiko kye yafulumizza okunyonnyola ku ndwadde ezitali zimu egamba nti ekoze kinene nnyo ku nsonga ezikwatagana n'okugema abantu, gamba ng'endwadde 14 zinnamutta omuli polio, ekirwadde ekyolukusense, akafuba, hepatitis B, omusujja gwa malaria ogusaasaanyizibwa ensiri, yellow fever ne kookolo ow'okumumwa gwa nnabaana. Ekiwandiiko era kigamba nti oluvannyuma lw'okuleeta eddagala mu mwaka 2025 mu mwezi gw'okuna erigema ekirwadde ky'omusujja gwa malaria eri disitulikiti eziwerera ddala 17 nalyo ddala kkulu erituukiddwako mu kulwanyisa endwadde eziwerako. Minisitule egamba nti ekirwadde kya kookolo ow'okumumwa gwa nnabaana nakyo yeesibye enkerekejje era ng'egemesezza nnyo abaana b'obuwala abatannaweza myaka 10 egy'obukulu. Minisitule era egamba okulwanyisa omusujja gwa yellow fever nakwekutteewo ekifo mu mwaka 2025 kubadde kugemera ddala kubanga abantu obukadde 30 mu Uganda bagemeddwa okwetooloola eggwanga lyonna.